Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26 yanvar juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ular yaxshi bizlar uchun tashabbuslar va yordamlar bundan xursand xalqimiz. Ammo bizlarni Afg'onistonda shamolni tinchligi xususan O'rta Osiyo tinchligi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor. Bu to'g'rida jiddiyroq yondashish va aloqa ko'rsatish va o'zlaridan mudofaa qilishlariga daraqat harakat qilishlari kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gutiya rasovat. Almatdan seyrettirmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Ayrim manbalarga ko'ra, toliblar Afg'oniston hukumati bilan o'zaro tinchlik muloqotini Toshkentda o'tkazilishini yoqlashmoqda. Dastlab fevralda, so'ng esa mart oyi oxirida Toshkentda o'tishi rejalangan uchrashuvlar Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishga qaratilgan navbatdagi xalqaro urinish bo'lishi kutilmoqda. Toliblar yetakchiligidagi qurolli muxolifat va Afg'on hukumati o'rtasida muloqot o'tkazish masalasi prezidentlar Ashraf G'ani va Shavkat Mirziyoyevlarning Toshkentdagi muzokaralari davomida ham muhokama qilingan.
Juda ko'p masalalarda, nozik-nozik masalalar bo'yicha ham kelishuvdi. Mana shu amalga oshirdik desak, bu ham mana shu adolatli.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Fevral oyi oxirida Toshkentda o'tish kutilayotgan uchrashuv Afg'oniston hukumati va toliblar o'rtasidagi dastlabki muloqotni boshlashdan iborat bo'ladi. Mart oyida Afg'onistonga doir rejalangan xalqaro uchrashuv esa tashqi ishlar vazirlari darajasida o'tishi kerak. Toshkentda o'tishi rejalangan bu uchrashuv afg'on muammosini xalqaro miqyosda munozara qilishni nazarda tutadi. Unda Rossiya, Xitoy, AQSh, NATO, Yevropa ittifoqidan ham vakillar qatnashishi kutilmoqda. Bu muzokaralar yaqinda Kobuldagi mehmonxonada Jaloliboddagi bolalarni asrash nodavlat tashkilotida uyushtirilgan qonli teraktlar ortidan kuzatilmoqda. Tolibonning bu hujumlardagi ishtiroki hozircha tasdiqlangani yo'q. Afg'on hukumati bu teraktlarda Pokiston ishtirokini, qo'shni davlatlar hududida faoliyat yuritayotgan jangarilarni gumonlab chiqqan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Toshkentdagi muzokaralarni Pokiston tomoni ham yo'qlagan. Tashqi ishlar vaziri Muhammad Asif taklif bo'lgan taqdirda Islomobod bu uchrashuvda qatnashishini bildirgan. O'zbekistonda Afg'onistonga oid tashabbusi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashidagi chiqishida ham bildirilgan edi. Bungacha ham O'zbekiston tomoni Afg'on hukumati va qurolli muxolifat o'rtasidagi muzokaralarga chaqirib kelgan. Toshkent Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishga qaratilgan barcha muzokaralarni qo'llab-quvvatlashini, shuningdek, majoriga tortilgan geosiyosiy kuchlar o'rtasida ham kelishuv zarurligini ta'kidlab keladi.
Kimdir taklif kiritib, qanday mana shu dialogda, qanday mana shu siyosiy jarayonni boshlamoqchi bo'lsak, faqat birinchi xulosa bu Afg'oniston muammosi bugun faqat bitta davlat, yagona davlat muammosi emas. Hattoki bu bitta shu chetda turgan regionning muammosi emas. Bu juda katta global muammo, mana shu global xavfsizlikka juda katta ta'sir berayotgan muammo. Birinchidan mana shu katta-katta yirik davlatlar, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın daimi Hapsizlik Kengeşi azaları. Bunlar hamması birinciden gelişmiş gerek ki bana şu maksat, bitti cereyan, bitti netice. Bana şu asasında kendilerine konsensus bu şey. Bu birincisi. İkincisi, Taliban bu yan Afganistan cemaatinin bir kısmı.
Bir kısmı.
Bunlar hem Afgan fukaraları. Afganistan hükümeti bunlarla o şey diyalogu başlaş gerek. Lekin bitti bu cüde nazik tamamı şundan ibaret ki, bunlar hem hazır oturuşka tayyar Talibanlar, Kabul'daki hükümetten tayyar. Lekin bu cereyanda başlayıcı da kıyım böyle yaptı. Demek ki yanında iki tamam diyeyim, özgü yarışa kandidir şartları var. Bu şartlarda benimki çetli apkoyuş gereği de oldu oturuş gereği. Prinsipleri halkılışmaz. Prinsipleri bana şu cereyanda kandayı obaramız gelecekti. Geliş varıp ki nasta sekin başka masalar diyeyim kırtışmıyor.
Degan edi ayni paytda mamlakatda kutilayotgan afg'on muloqotiga doir uchrashuvlar tashkilotchisi bo'lgan tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha pozitsiyasi haqida. Fevralda Toshkentda kutilayotgan uchrashuv bu chaqiriqlarning dastlabki jarayoni bo'lishi kerak. Tomonlar afg'on hukumati ham, Taliban ham muloqotga tayyorlik izhor etishgan. Ayrim nashrlarga ko'ra, Taliban hukumat kuchlari bilan muloqotni aynan Toshkentda o'tkazilishini yoqlagan. Abdulaziz Komilov vositachiligida tashkillashtirilayotgan bu muloqot prezident Ashraf G'anining O'zbekistonga qilgan davlat tashrifi davomida ham prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muhokama qilingan. O'zbekistonni Afg'oniston bo'yicha pozitsiyasi Karimov davrida ham qarama-qarshi tomonlarni muloqotga keltirishdan iborat edi. Ammo Mirziyoyev hokimiyatga kelar ekan Afg'oniston bilan hamkorlikda jiddiy siljishlar kuzatildi. Afg'oniston prezidenti ilk bor O'zbekistonga rasmiy safar bilan keldi. Mirziyoyev Markaziy Osiyo bilan hamkorligi cheklangan Afg'onistonni mintaqaviy jarayonlarga, jumladan iqtisodiy, ijtimoiy jarayonlarga ham faolroq qo'shilishga chaqira boshladi. Shavkat Mirziyoyev Ashraf G'ani bilan o'tgan uchrashuvlarda tomonlar xavfsizlikka oid eng nozik masalalar yuzasidan ham kelishib olishganligini aytdi.
Janob prezident bilan juda ko'p masalalarda, nozik masalalar bo'yicha ham kelishuvni mana shu amalga oshirdik desak, bu ham mana shu adolatli bo'ladi. Biz juda mana shu muzokaralar natijalaridan juda mamnun va rozimiz. Nima qilsangiz, ko'p masalalarda biz kelajak rejalarimizga mana shu ikki davlat orasidagi hamma soha bo'yicha, siyosiy, iqtisodiy, gumanitar sohalar, transport sohalar, energetika sohalarida biz juda katta ana shu rejalarni, kelajak rejalarni, bugungi bitim emas, kelajak rejalarni ham o'zimizga reja qilib oldik. Shuning uchun men yana bir marta bugungi tashrif, men o'ylayman, haqiqatda tarixiy. Bugungi tashrif haqiqatda xalqlarimizni mana shu istak niyatlarini amalga oshirish bo'yicha juda katta poydevor bo'ldi desak, bu ham to'g'ri.
So'nggi vaziyatga ko'ra Markaziy Osiyoda O'zbekiston Afg'oniston bilan hamkorlikni jadal rivojlantirayotgan asosiy davlat deyish mumkin. Munosabatlar iqtisodiy hamkorlikka oid imzolangan bitimlardan tashqari madaniyat, ta'lim sohasida ham rivojlanmoqda. Yaqinda 100ga yaqin afg'onistonlik yoshlar guruhi Termizda ochilgan ta'lim markaziga o'qishga qabul qilindi. Ta'lim markazi ochilishda qatnashgan afg'on rasmiylari Afg'onistonda 7 millionga yaqin etnik o'zbeklar yashashi, markaz tayyorlashi kutilayotgan kadrlarning mamlakat taraqqiyotiga xizmat qilishi haqida gapirishdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
O'tgan yillarga nisbatan sal kamayganiga qaramay, Afg'onistonda Taliban va Daish jangarilarining so'nggi oylarda ayniqsa shimoliy viloyatlarda mahalliy idoralarga hujumlar sonini oshirgani, qo'shni Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekistonda xavotir uyg'otgani sir emas. Shimoliy Afg'onistondagi mahalliy o'zbeklar Kobul bilan Markaziy Osiyo aloqalari mustahkamlanayotganidan umid bor. Lekin ular nazarida ushbu aloqalarga faqat madaniy va iqtisodiy emas, siyosiy tomondan ham urg'u berish zarur. Mahalliy o'zbeklar vakili vitse-prezident general Abdul Rashid Dostumning maslahatchilaridan doktor Inoyatulloh Bobur Farahman kuni kecha poytaxt Washingtonga kelganda bu borada o'z fikrlarini baham ko'rdi.
O'shandayki bilasiz, Afg'oniston shamoli nafaqat bizning xalqimiz o'rdagi o'rda yashayotgan
turkiy xalqlar va boshqa xalqlar uchun bir amniyati biz uchun muhim. Balki bu mahal O'rta Osiyoga o'tish uchun bir ko'prik va bir yo'l. Va hamesha bu bir sipar bo'lib kelgan va O'rta Osiyoni, ya'ni O'zbekiston bo'lsin, Tojikiston va Turkmaniston bo'lsin. Va o'tgan yillarda bizlar shohidmizki, bizlarni katta qo'rqinchimiz shuki, hozirki mavjud va har kuni kengayib borayotgan Doish guruhining maqsadi va hadafi O'rta Osiyo mamlakatlari. O'sha uchun ham Jaluzjonda Darzob ulusvorligida Toyir yo'ldoshni o'g'li kelib, masalan, u yerda rahbariyat qiladi Doishni. Bu yuzdan ular agar O'rta Osiyoga o'tmoqchi bo'lsa, birinchi bo'lib bizni xalqimizni oyoq osti qilib o'tadi. Bundan bizlarning qo'rqinchimiz juda ko'p, juda katta. Va hozir bularni kun sayin soni oshib boryapti. Siz Jaluzjonda ko'ring, minglarga yetishgan soni. Va hozir qish mavsumi. Siz shohid bo'lasizki, bahor boshlanishi bilan, yoz boshlanishi bilan bular harakatini mustaqiman yo Turkmaniston ustiga, yo Tojikiston yo O'zbekiston ustiga boshlaydilar. Bizdan qo'rqinchimiz bundan bor. Va zaif nuqtalar ham bor. Xususan Turkmaniston siniri yo Turkmaniston chegarasi juda zaif bir nuqta. Uni uchun bizlarning istagimiz shu. General Soyib do'stimning istagi shu ki tezroq kelib Afg'onistonga huzur topsalar, qish chiqmasdan va bizlar ham oyoq osti bo'lib ketmaylik va qo'shni, do'st va yaqin va hamesha bizlarga yordam berib kelgan O'rta Osiyodagi mamlakatlar ham bu notinchlikdan va dahshat va vahshatdan ziyon ko'rmasinlar. Bizlar shuni kutyapmiz. Dunyo hamjamiyat mamlakatlarining yonida O'rta Osiyo mamlakatlari ham ki to'g'ridan-to'g'ri bu xatar ularga mutavajjih bo'ladi. Biroz qimirlashi kerak. Yordamlashib to'xtabdilar. Bizdan tijoratiy aloqamiz boshlangan va kengaygan. Mana yaqinda ta'limiy va tahsiliy o'qish aloqalarimiz kengaydi. Yaqin kelajakda tren yo'li qurilishi to Herotgacha va Bodgizgacha boshlanmoqchi. Bular yaxshi bizlar uchun tashabbuslar va yordamlar. Bundan xursand xalqimiz. Ammo bizlarni Afg'onistonni shamolini tinchligi xususan O'rta Osiyon tinchligi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor. Bu to'g'rida jiddiyroq yondashish va aloqa ko'rsatish va o'zlaridan mudofaa qilishlariga daraqat harakat qilishlari kerak.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Vashingtondagi yirik ilm dargohlaridan biri George Washington universitetidamiz. Avval aytib o'tganimizdek, bu Amerikadagi eng yirik xususiy oliygohlardan biri, o'zini o'zi moliyalaydi va bu yerda Markaziy Osiyo dasturi degan bir loyiha bor. Butun e'tibori Markaziy Osiyodagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, ilmiy hayotda mintaqashunoslik bilan mashg'ul va bugun bu yerda O'zbekiston haqida davra suhbati bo'lib o'tdi. U yerda uch mutaxassis, professor Shon Roberts, professor Sebastian Peyruz va men jurnalist sifatida bugun O'zbekistonda islohotlar deganda nimani tushunayotganimizni, nimani ko'rayotganimizni, qanday o'zgarishlar bo'layotgani haqida gaplashdik. Shon Roberts asosan e'tiborni fuqaro jamiyati deganda bugun O'zbekistonda hukumat nazorati ostida, hukumatning fotihasi bilan ishlab yurgan, asosan hukumat moliyasi bilan faoliyat yurituvchi nohukumat tashkilotlardan iborat edi. Shon Roberts ko'plab mamlakatlarda nohukumat tashkilotlar o'sha mamlakatning hukumatidan, o'sha davlatdan moliya oladi va hukumat chiqargan qarorlar amalga oshishi uchun o'z hissasini qo'shadi. Sog'liqni saqlashdami, ta'lim, tarbiya sohasidami, jamiki jabhalarda nohukumat tashkilotlar tashkilotlarining roli beqiyos. Masalan, Amerika dunyoda eng katta nohukumat sektoriga ega va bu yerda ham nohukumat tashkilotlar davlat ajratgan mablag' asosida ishlaydi. Lekin O'zbekistonda fuqaro jamiyati deganda asosan inson huquqlari tashkilotlari, erkinlikni targ'ib qiluvchi tashkilotlar haqida bir tasavvur shakllangan va ular uzoq payt tazyiq ostida, bosim ostida faoliyat yuritgan va hukumat kim nohukumat tashkiloti bo'lish yoki bo'lmasligini belgilovchi kuch bo'lgani uchun ham ular mana shunday bosim ostida faoliyat yuritadi deya tanqid qilinadi va G'arb, xususan Qo'shma Shtatlar yillar davomida millionlab dollar sarflab O'zbekistonda o'sha tom ma'noda hukumat siyosati tanqid ostiga oluvchi, hukumatni to'g'ri yo'lga undovchi bir tarafni yaratishga harakat qilgan va bu albatta samara bermagan, dedi professor Shon Roberts.
There's no signs that anything's changing on this front as of yet. This is an area I think that there's a lot of reasons potentially why nothing's happening in this area, but I think it is a critical part of reforming the country. And just to be clear, I wanted to mention what I mean by civil society, because there's obviously a lot of different conceptions of civil society, and by a lot of standards, there is a vibrant civil society in Uzbekistan, in kind of informal sectors and so on.
Xo'sh, endi nima bo'ladi? Xalqaro hamjamiyat, xususan Qo'shma Shtatlar O'zbekistonda fuqaro jamiyatini rivojlantirish uchun qanday hissa qo'sha olishi kerak va hozirda o'zini nohukumat tashkilotlar deb atab yurgan organlar bilan qanchalik ishlashi mumkin degan savollarni o'rtaga tashladi. Albatta, bu yerda savollar ko'p, javoblar juda ham oz. Qaysi jabhada bo'lishdan qat'iy nazar, ayniqsa gap islohotlar haqida ketayotgan bo'lsa va bugun O'zbekistonda o'sha siyosiy ong qanchalik va nohukumat organlar deganda nima nazarda tutiladi? Hukumat deganda nima nazarda tutiladi? Ularning orasidagi farq nimada? Mana shularga qandaydir bir oydinlik kiritishga harakat qildi. Albatta, tashqi dunyodan turib, tashqaridan turib tahlil qilayotgan bir mutaxassis sifatida. Shuningdek, Sebastian Peruz O'zbekiston ta'lim sohasida yuz berayotgan o'zgarishlar haqida gapirdi va asosiy urg'uni bugun O'zbekistonda oliy ta'lim olish qanchalik qiyin ekani, qanchalik qimmat ekaniga qaratdi va aksariyat aholi bugun o'z cho'ntagidan to'lab farzandlarini o'qita olmasligi haqida gapirdi. Universitetlar, bilim olish yo'nalishlari, bilim olish uchun yo'nalishlar yetishmasligi, umuman talab va ta'minot o'rtasidagi nomutanosiblik haqida gapirdi. Ta'lim sifatining tushib ketgani haqida gapirdi. Muallimlarning oyligi qanchalik past ekaniga urg'u berdi. Qay darajada bo'lishdan qat'iy nazar, o'sha boshlang'ich maktabdan to oliy ta'limgacha. Xullas, O'zbekiston ta'limida qanday muammolar borligini muxlislarimiz o'zlari juda yaxshi bilishadi.
So, despite several increases from the 2000s, these budgetary shortfalls had many consequences, of course. Among some of them, I mean, this led the political authorities to prioritize secondary education at the expense of other levels. And this has had several consequences.
Ta'lim sohasidagi islohotlar qanchalik jadal va shu bilan birga jadal emasligi haqida gap ketdi. Albatta, O'zbekistonda o'tgan bir yil ichida yuz bergan o'zgarishlar ham, ijobiy o'zgarishlar ham tilga olindi. Endi mening vazifam O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida qanday o'zgarishlar bo'lganini izohlab berish edi va bir yil ichida yuz bergan deylik yangiliklarni sanab o'tishga harakat qildim. O'zbekistonda onlayn axborot vositalari faollashgani, saytlar, axborot manbalari ko'paygani, televideniyada bo'lsin, radioda bo'lsin, bosma matbuotda bo'lsin, internetda bo'lsin, hozir O'zbekiston haqida O'zbekistonning ichidan ko'plab ma'lumot chiqayotgani, manbalar mahalliy ekani, jurnalistlar faollashganini hisobga oldik, albatta, lekin shu bilan birga erkinlik, matbuot erkinligi hamon nozik masala ekanini, og'ir masala ekanini, hukumatning amaldagi siyosatini savolga tutish deyarli qilinmaydigan ish ekanini va jurnalistlar orasida mavjud qo'rqinch, xavotir, tuzumdan qo'rqish va qolaversa o'sha professionalizmning yetishmasligi, O'zbekistonda jurnalistlar tayyorlovchi dargohlar kamligi, O'zbekistonda malaka va trening masalasi hamon og'ir ekani haqida ham gapirib o'tdik.
If government wants to succeed in these reforms, it needs an informed public. And obviously informed public then requires informed government. The good news is that official Uzbekistan is relatively active now. You see, you know, press services trying to do something about what they're supposed to do. And there is definitely, you know, more outreach to the public. But the bad news is that the overall attitude toward media has not changed.
Juda qiziq bir davra suhbati bo'ldi va ko'plab savollar tushdi va agar O'zbekistonda o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa, bu avvalo axborot vositalari faoliyatida aks etishi kerak. Avvalo hukumatning jurnalistlarga nisbatan munosabatida aks etishi kerak degan gaplarni aytdim, chunki O'zbekistonda hukumat axborot vositalariga tom ma'noda axborot vositalari, ya'ni mustaqil organ sifatida qarashni boshlamas ekan, ularning ustidagi nazoratni qo'yib yubormas ekan, erkinlik haqida albatta gapirish qiyin. Hozir mamlakatda prezident Mirziyoyev asosiy tanqidchi, asosiy axborot manbai bo'lib qolmoqda. Bu qaysidir jihatdan progress sifatida ko'rilishi mumkin, lekin ko'p jihatdan, aniqsa tashqi dunyoga hamon qandaydir bir avtoritar tuzum hukmronligidan xabar beradi. Xullas, biz bu videolarni original holda saytga joylashtiramiz, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtiramiz va bu mavzularni albatta muhokama qilishda davom etamiz. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Hozircha shu Washington undan George Washington universitetidan men Navbahori Imomova. Omon bo'ling.
AQSh prezidenti Donald Trump Turkiya rahbari Rajab Toyib Erdo'g'on bilan telefon muloqotida Suriyaning Afrin shahrida kurd qismlariga qarshi kechayotgan harbiy amaliyot bo'yicha xavotir bildirgan. Oq uyning bildirishicha Tramp Erdo'g'ondan harbiy harakatlarni cheklab, tinch aholi orasida talofatlarga yo'l qo'ymaslikni, AQShning Suriyadagi askarlari bilan to'qnashuvlarga olib kelishi mumkin bo'lgan harakatlarning oldini olishni so'ragan. Erdo'g'onning aytishicha, Turkiya qo'shinlari va ularga yordam berayotgan suriyalik qismlar o'tgan hafta boshlangan amaliyotda kamida 268 kurd jangarisini yo'q qilgan. Erdo'g'on Suriyada Islomiy davlat terror to'dasiga qarshi jang qilgan kurdlarni Turkiya qora ro'yxatidagi Kurdiston ishchilar partiyasiga tenglaydi.
Son bir kaç yılda
amaliyotimiz terrorchi tashkilotning so'nggi a'zosi yo'q etilmaguncha davom etadi. Jangarlar so'nggi bir necha yilda hududga ko'plab qurol olib kirgan. Mintaqani terror tashkilotlardan tozalash bizning burchimiz, dedi u. Turkiya terrorchi deb atayotgan kurdlar AQSh ko'magida Islomiy davlatga qarshi samarali kurashib, Suriyada ko'p hududlarni ozod qilgan. Kurdlarning Kobanidagi kuchlari qo'mondoni Ismat Hasanning aytishicha, kurdlarni osonlikcha mag'lub etib bo'lmaydi. Butun kurd xalqi biz bilan birga, biz g'alaba qilamiz, dedi u. Erdo'g'on AQShning kurdlarga berayotgan yordamini tanqid qilib keladi. Uning matbuot xizmatiga ko'ra, Tramp bilan telefon muloqoti chog'ida turk rahbari undan bu yordamga chek qo'yishni so'ragan.
We need to really
Afrinda nima bo'layotganiga aniq baho berib, vaziyatni yumshatishga harakat qilish, tinch aholiga zarar yetkazmaslik, Turkiyaning xavfsizlikka doir o'rinli xavotirlarni muhokama qilib, Daishga qarshi kurashni davom ettirish kerak, deydi Pentagon so'zlovchisi mayor Adrian Galloway. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlar faqat Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan guruhlarni qo'llab-quvvatlaydi.
Any partner forces that decide to
bunday harakatlardan voz kechgan, Daishga qarshi kurashni to'xtatgan guruhlar bizdan madad ola olmaydi. Bundaylarga na qurol-yarog', na maslahatchilarimizni beramiz, na havodan ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Xoh kurdlar bo'ladimi, xoh boshqasi, dedi Pentagon rasmiysi. Galloway Turkiya va kurdlarni o'tirib gaplashishga da'vat etdi. Prezident Tramp Shveytsariyaning Davos shahrida o'tayotgan yillik xalqaro iqtisodiy forumda qatnashmoqda. Dunyoning siyosiy va iqtisodiy liderlari shu kunlarda Davosda o'zaro fikr almashmoqda. Siyosiy va iqtisodiy masalalarni muhokama qilyapti. Sobiq prezidentlar Barak Obama va Jorj Bush Oq uydagi 8 yillik faoliyatlari paytida Davosga borishmagan.
We strongly believe in
muloqot kuchiga ishonamiz. Amerika prezidentining forumda qatnashayotgani globalizatsiya jarayonini adolatliroq qilishga qaratilgan muhokamalarga imkon beradi, deydi forum prezidenti Borg Brand. Seshanba kuni AQSh rahbari kir yuvish mashinalari hamda quyosh panellari importiga yirik tariflar qo'yib, amaldagi savdo tizimining Amerikaga zarar ekanini ta'kidlab o'tdi. Bizning bu kabi farmonlarimiz adolatli savdoni ta'minlashga qaratilgan. Bundan keyin hech kim o'z foydasi uchun Amerikadan foydalana olmaydi, dedi Trump. Forumning ochilishida so'zga chiqqan Hindiston bosh vaziri Narendra Modi qarama-qarshi fikr bildirdi.
Globalizatsiyaga vipirit,
proteksionizm kuchlari globalizatsiyaga qarshi bosh ko'tarmoqda. Uning tabiiy yo'nalishini o'zgartirishmoqchi, dedi u seshanba kuni. Amerikaning Yevropadagi ittifoqchilari hamda Xitoy va Yaponiya ham shu fikrda.
It's almost setting the agenda for
bunday siyosat tortishuvga olib kelishi mumkin. Xalqaro tizimni o'zgartirishga, Amerikaning bu tizimga munosabatini o'zgartirishga qaratilgan harakatlar ko'plarda xavotir uyg'otmoqda, deydi London shahar universitetidan Indajit Parmar. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Hayot sifati yaxshilanib borarkan, insoniyat uzoqroq umr kechirmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining aniqlashicha, odamlar uzoq umr ko'rayotgani sari yolg'iz yashovchi qariyalar soni ham ortib bormoqda. Yolg'izlik, depressiya, jamiyatdan ajralib qolish kabi muammolarga yetaklashi mumkin. Las-Vegasdagi elektronika iste'molchilari ko'rgazmasida qariyalar uchun yaratilgan maxsus robot namoyish etildi. Tafsilotlar bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Ellie Q ning na oyoq qo'li, na yuzi bor. U umuman inson qiyofasiga yaqin bo'lmagan robot. Biroq gapiradi, suhbatdoshini faol muloqotga chorlaydi. Kun bo'yi o'tiribsiz, bunaqada maqsadingizga erisha olmaysiz. Yurishingiz kerak, deya eslatadi robot. Robot muloqotni jonlantirish uchun suhbatdosh harakatlariga taqlid qila oladi. Hatto askiyalar aytadi.
Why did King Kong climb the Empire State Building?
King Kong nega baland binoga tirmashib chiqqan? Chunki liftga sig'magan, deya hazil qiladi u. LQ yaratilishida hamkorlik qilgan Doris Kuller uni shunchaki gapirib turadigan robotlardan farqli, faol yordamchi deydi. U qo'ng'iroqlarga javob beradi, elektron xatlarni o'qiydi, hatto musiqa ham chaladi. Bunday robot orqali dunyoda kuchayib borayotgan demografik muammoni hal qilish maqsad qilingan.
In China through the one child policy.
Demografik o'zgarish dunyoni o'zgartirmoqda. Masalan, Xitoydagi bittagina farzand ko'rish siyosati aholining qarishi, keksalar ko'payishiga sabab. Yoki Yevropa. U yerda bir nechta 10 yillardan buyon tug'ilish keskin kamaygan. Bularning hammasi global muammoga yetaklaydi. Maqsad qariyalarni harakatsizlikdan asrash, jamiyatdan uzilmasligini ta'minlash, deydi Sezgi robotlari kompaniyasidan Dor Schooler. Robotlar faqat keksalar uchun. LQ roboti keksa hamrohining ehtiyojlarini, muhitni, uning kimligini tahlil qilgan holda vaziyatga mos muloqot yarata oladi, deydi Dor Schooler. Lekin robot odam o'rnini bosishga mo'ljallanmagan. Aksincha, qariyalarni harakatsizlik, tushkunlik, jamiyatdan ajralib qolmaslik va yaqinlar bilan aloqasini ta'minlashni ko'zda tutadi. Robotlar 2018 yil oxirida sotuvga chiqishi rejalashtirilayotgan bo'lsa-da, narx masalasida kompaniya hali bir qarorga kelgani yo'q. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.